Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem.
Krásný den, milé dámy, milí pánové, milí posluchači a diváci. Mé jméno je Gabriela Končitíková. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. A takové bych chtěla říct letecky baťovské krasojízdě pokračujeme i u dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa. Minule jsme hovořili o Jindřichu Broučkovi, pilotovi Tomáše Bati. A teď nevím, že jsem to vyskloňovala správně. A dnes tady nejsem také sama. Vítám tady svého kolegu Jakuba Malovaného.
Hezký dobrý den.
A vítám tady s námi ještě jednou Pavla Stojara.
Hezký den.
Ano, Pavel Stojar už pro ty z vás, kteří jste viděli minulý díl, tak víte, pro ty náhodou, kteří nevíte, tak Pavel je zlínský publicista, znalec historie, znalec zlínské, potažmo baťovské historie a taky si velmi, velmi dobře orientuje v té historii letectví. No a jelikož minule, jak už říkala Gáby, jsme věnovali ten díl Jindřichu Broučkovi, tak dnes se budeme bavit o zlínském letectví obecně, protože zlínské letectví má letos 100 let. K tomu všemu se dostaneme. Ale já začnu, protože první otázka je nejdůležitější v rámci rozhovoru, tak pojďme to vypálit pěkně z ostra. Pavle, jak moc bylo zlínské letectví výjimečné?
No, zlínské letectví, pokud budeme brát potaz tu baťovskou éru, bylo naprosto výjimečné. To byl opravdu unikátní fenomén nejen v poměrech tehdejší Československé republiky, nejen v poměrech Evropy, ale prakticky jako velmi těžko to sneslo jakékoliv jako mezinárodní srovnání to, co se tady dělo ve Zlíně.
Mm-hmm. Dovedeš vlastně popsat ten moment, kdy ten příběh toho zlínského letectví začal? Já jsem říkal, že to 100 let, tak od čeho se to počítá vlastně ten celý příběh lítání nebo létání ve Zlíně?
Jak už jsem říkal, ten příběh je fenomenální, ale ty začátky vlastně byly velmi, velmi skromné a takové jako, řekněme, průkopnické. Ale začali vlastně ve srovnání se zbytkem republiky velmi, velmi brzy. A začalo to tak, že začalo to na podzim roku 1924. V září roku 1924 firma Baťa pořídila první letadlo. Pořídila ho v letecké ve vojenské továrně na letadla, zkráceně Letov, a kde se vyráběly vlastně takové jako repliky strojů z první světové války rakousko-uherských dvouplošníků a byly to cvičné stroje Letov Eš 10 a právě tenhle stroj si již zmiňovaný Jindřich Brouček vybral, aby se stal vlastně prvním v té budoucí baťovské flotile, ale to vlastně ještě jako nikdo netušil, že nějaká flotila bude. Zkrátka v září 1923 firma Baťa koupila první letadlo a ten záměr byl naprosto jednoduchý. Mělo sloužit vlastně k propagačním letům, k reklamě, protože to, že vám nad hlavama letalo letadlo, dnes bereme jako úplně něco samozřejmého, ale tehdy se zatím všichni odhlíželi, koukali, co se to děje a navíc ta letadla létala o dost níž, takže na ně šlo hezky vidět, takže samozřejmě na křídlech velký nápis Baťa, ze spod na boku velký nápis Baťa a takto vyzbrojené to letadlo poprvé letělo 23. září 1924 nad pražským výstavištěm, kde probíhala vlastně jako výstava a takto se firma tímto způsobem velmi moderním a neobvyklým se tam firma Baťa propagovala.
Já tady mám poznámku s dovolením, že samozřejmě víme, že Tomáš Baťa byl fascinován letectvím, ale mám tady poznámku, že už před první světovou válkou se setkal s prvním českým aviatikem Janem Kašparem. Sehrálo to nějakou roli pro ten příběh zlínského letectví?
Myslím si, že pokud ano, tak velmi okrajovou, a tady to osobní setkání bezesporu Tomáše Baťu utvrdilo v tom, že v letectví je budoucnost. Protože on byl samozřejmě jako průkopník, podobně jako první český aviatik Jan Kašpar, a zřejmě ten Jan Kašpar byl jedním z těch, kdo Tomáši Baťovi otevřeli oči jako a ukázali mu tu možnosti, které to letectví vlastně do budoucna může přinášet.
Tak o baťovském letectví víme, že to byl údajně jediný dotovaný obor firmy Baťa, že jinak jakoby z těch účetních knih prostě cokoliv nevykazovalo příjem dlouhodobě nebo za to určité sledované období, tak prostě bylo zaříznuto. Jedinému letectví to bylo tolerováno, protože prostě to byl průkopnický způsob dopravy a Baťa ve všem, co zkracovalo čas, tak viděl ten přínos. Já vždycky říkám, že ekologové by úplně zaplakali nad baťovskou reklamou využívanou prostě skrz letectví, protože to byly jako to byly desetitisíce letáků schazovány na město, přesně tak, jak si popsal. Letadlo a na něm všude Baťa a pak i takové ty nápisy, které teda nevím, čím se to tvoří, že to letadlo za sebou nechává tu stopu a právě tady to Baťa. A jaké byly úplně počátky, dejme tomu třeba letišť ve Zlíně, jestli bys třeba přiblížil našim posluchačům, které bylo první a kde?
To určitě dneska ví už málo kdo. První zlínské letiště se nacházelo na místě dnešní baťovské čtvrti Podvesná. Zhruba zasahovalo do několika řad těch rodinných domků na Podvesné směrem na východ k Bartošově čtvrti a zahrnovalo vlastně i dnešní dopravní podnik. Pokud vím, tak byly tam dva jako takové jako menší dřevěné hangáry, kde byly uskladněná ta letadla a jsou zachované hezké fotografie, kde je pohled na to letiště. V pozadí vlastně ta tehdy nově vznikla nemocnice Tomáše Bati. A takže na tomto místě se nacházelo první zlínské letiště, které dostačovalo právě pro tady ty reklamní propagační lety, ale musíme si říct, že v druhé polovině 20. let 20. století se ta situace začala poměrně rychle měnit a s tím, jak firma Baťa expandovala a budovala obchody po celé Evropě, tak vznikla potřeba využívat to letectví ještě jako praktičtěji, a to tak, že sloužilo vlastně k přepravě neobchodních cestujících, manažerů a podobně. Takže v tom okamžiku, když přibývalo letů a přibývalo letadel, tak už to letiště na Podvesné přestávalo stačit. Navíc se už blížila výstavba té firemní kolonie baťovských domků na Podvesné. A letiště se přesunulo do Otrokovic. Nejprve na místo zhruba nedaleko stávajícího štěrkoviště, tak tam bylo to letiště na místě, kde už je dnes areál firmy Toma, areál Toma. Takže tam bylo to první otrokovické letiště, ale nastal jakoby stejný problém jako u toho zlínského. Jednak jako bylo malé, nebylo ho kam rozšiřovat a navíc v té době se už ten otrokovický firemní areál také začínal rozrůstat a bylo potřeba ho zastavit továrními budovami. Takže došlo k tomu, že to jsme v roce 1929, to vzniklo to první letiště v Otrokovicích, ale už na jaře 1931 se začalo stavět letiště nové, vlastně na pozemcích jižně od Otrokovic, mezi Otrokovicemi a na Pajedli, a na tom místě vlastně dodnes najdeme firemní letiště společnosti Zlín Aircraft. Takže v podstatě to letadlo je na stejném místě, teda to letiště je na stejném místě už desítky let. A nutno říct, že v té době to bylo jedno, řekněme, v té polovině 30. let to bylo jedno z nejrušnějších letišť vůbec v Československu. Nikoliv, že by tam létaly nějaké letecké linky, ale opravdu to bylo dané především tou vnitrofiremním dopravou obsluhou těch jako baťovských poboček po celém Československu i v zahraničí.
A jenom pro pořádek, toho letiště, o kterém jsi mluvil teďka, toho posledního Otrokovického, toho už se Tomáš Baťa nedožil.
Dožil?
Z toho startoval.
Ale startoval v ten osudný les v červenci 32 z toho Uštěrkáče, ne?
No tam právě se to letadlo zřítilo.
Aha.
Ono to bylo tak, že startovali právě z tohohle letiště jižně jakoby do Trokovic, startovali, tak je situovaná vlastně ta přistávací dráha, takže směrem na sever, jako by odstartovali a bylo to tak, že vlastně ten pilot udělal takovou jako jemnou otočku nad Otrokovicema, stočil se na jih a vlastně pokračoval podél řeky Moravy dál na jih. Takže tím pádem, jako přestože letěli jakoby na jih do Švýcarska, tak k té tragédii došlo v podstatě severně od toho letiště, právě protože ta přistávací dráha je orientována jako severním směrem.
Tak to jsem žil v klamu, já jsem myslel, že právě startovali z toho Uštěrkáče, no? Vidíš ne. To? Tak...
Tehdy to letiště bylo v podstatě jakoby nové a teprve se tam budovaly jako nové hangáry. Potom v roce 1933 tam vznikla jako krásná nová funkcionalistická letištní budova, která už bohužel s velkou restaurací a zahrádkou, která už bohužel jako nestojí. Jsou krásné fotografie z leteckých dnů, které tam probíhaly po roce 1933 vlastně každoročně a slétaly se tam stovky letadel prakticky jakoby z celé republiky ze zahraničí. Byly tam různé jako letecké závody a takže to letiště bylo jako opravdu velmi významné a velmi rušné a fungovalo už od roku 1931. No.
A ještě mám takovou jednu opět laickou otázku. Můžeš pro zajímavost vysvětlit, jak vůbec to létání probíhalo ze hry, protože mi to přijde úplně fascinující s ohledem, jak to známe dneska, že jak fungují letadla, tak jak se létalo tehdy vlastně, co bylo nějaké ty záchytné body, podle čeho se řídili ti piloti, jestli můžeš nějakou takovou sondu do toho letectví udělat.
Spousta lidí, kteří přijdou do památníku Tomáše Bati a vidí tam vlastně repliku toho Junkerse, ve kterém vlastně Tomáš Baťa s Jindřichem Broučkem zahynuli, tak se diví, že proč je vlastně tam zakrytá kabina s okýnky, v podstatě taková něco jako železniční kupé ve vagónu, ale proč ten pilotní prostor je otevřený. Jsou pak překvapení, že vlastně ti piloti to vyžadovali. Ti piloti vyžadovali otevřený pilotní prostor, protože vlastně v tom, když byste se podívali na tu přístrojovou desku, tak tam je minimum, tam jsou tři jako ciferníky a to je všechno, jedno z toho jsou hodiny. Jako. Takže ty letadla neměly prakticky žádné přístroje a piloti, byť nám to dnes může připadat úsměvné, se hodně orientovali právě tím, že podle toho, jak jim fúkal vítr do tváře a podobně. Jo. Takže proto měli rádi ten otevřený jako prostor. Jo, takže opravdu jako ty počátky toho letectví i toho zlínského byly velice, velice dobrodružné.
A moji studenti vždycky mají takové dva chytáky nebo chytáky. Otázky v testu a v rámci předmětu systém řízení Baťa, že Zlín nebyl jenom název města, ale také zlínských letadel vyráběných firmou Baťa a pak také, které dva dopravní prostředky firma Baťa vyráběla, což byly jízdní kola a letadla. Přiblížíš nám trošinku výrobu těch letadel jenom v krátkosti?
No, já si dovolím nebýt krátký, ale začnu trošku oklikou. Ty si, Gáby, zmiňovala, že firma Baťa musela letectví dotovat. A já se o to vážím trošku jako oponovat, protože jasně jako by to letecké oddělení jako negenerovalo přímý zisk, ale i v těch počátcích ten reklamní efekt, který to mělo, jo, to, že opravdu ten Baťa byl ve vzduchu vidět, bylo vidět, že prostě se je propaguje i ty nové moderní jako technologie, do té doby jakoby nevídané, že opravdu je to, že ten Baťa je novátorský, tak tím, že prostě dělal tou leteckou jako reklamu, tak tím ukazoval to své novátorství a tím to byla jako podle mě nezaplatitelná reklama pro tu firmu.
To je jeden
aspekt a ta reklama se velice těžce měří, ale druhý aspekt je právě to, co jsi zmínila teď a to je samotná výroba letadel. Protože...
Já můžem zmínit, že jakoby to první letiště a výrobu letadel dělí kolik? 11, 9, 10 let? 10.
No, v podstatě 11 let, ale ono to bylo komplikovanější, protože to si budeme říkat, výroba letadel není to samé, co výroba bot, stejně tak jako letecká doprava, protože Baťa vlastně,
dát tu licenci,
Baťa
že?
Už někdy od poloviny 20. let měl představu, že prostě bude provozovat standardní letecké linky, což se v podstatě podařilo až potom ke konci 30. let, protože ty předpisy byly opravdu velmi striktní a to ministerstvo veřejných prací tu licenci jako vydat nechtělo. Jo, takže i to byl důvod, proč vlastně to letectví zpočátku nemohlo generovat takové příjmy, jak se očekávalo. A další velkou vizí Tomáše Bati, která se vlastně podařila zrealizovat až pod vlastně křídly Jana Antonína, tak byla samotná výroba letadel. I když vlastně letadla ve Zlíně se začala vyrábět už v roce 1932, a bylo to přímo ve Zlíně, ale byly to jenom takové jako jednoduché bezmotorové kluzáky, větroně nebo plachťáky se tomu říká, ale vyráběli je tehdy nadšenci z takzvané Masarykovy letecké ligy, což byla jako organizace združující jak modeláře, tak jako různé jako příznivce letectví. Ve Zlíně ta pobočka Masarykovy letecké ligy, což byla jako celorepubliková organizace, byla jedna z nejsilnějších. A právě tady ti nadšenci vyráběli ta první letadla samozřejmě za vydatné podpory firmy Baťa, finanční, materiální, i měli prostory vlastně patřící firmě a tam dokonce ty první plachťáky se vyráběly v budovách internátů zlínských, chlapeckých, takže to byly jako první letadla vyrobené ve Zlíně, tady ty kluzáky a to se datuje od roku 1932. Ovšem v roce 1934 se tady ta výroba právě přesouvá do Otrokovic poblíž toho nového letiště a od roku 1935 už pod značkou Zlínská letecká akciová společnost se rozbíhá výroba jednomotorových sportovních letadel. A tím vlastně nejúspěšnějším modelem byl stroj Zlín Z12 a to byl opravdu bez nadsázky jeden z nejúspěšnějších sportovních letounů té doby, to znamená druhé poloviny 30. let. Vyrobilo se jich v různých modifikacích a modernizacích zhruba 250, což je na tu dobu jako ohromná jako série, ohromné jako množství. Létali na 4 kontinentech, takže samozřejmě všichni známe jako boty, ale my dobře víme, že těch artiklů, které měla firma Baťa, těch úspěšných artiklů byla celá řada a právě i letadla patřila mezi ně a popravdě řečeno, kdyby nepřišla okupace rok 1939, tak jako na stole už byla řada dalších jako projektů, dokonce i dvoumotorová celokovová dopravní letadla Zlín 20. A to už by opravdu jako generovalo velmi jako příjemné jako finanční zisky pro tu firmu, takže myslím si, že později by ta návratnost byla, ať už díky těm leteckým linkám, která v druhé polovině 30. let firma začala provozovat, tak i díky jako výrobě letadel. A samozřejmě ta výroba letadel potom pokračovala už pod značkou národního podniku Moravan úspěšně v 50., 60., 70., 80. letech a byť v omezené míře, tak pokračuje dodnes.
Já to ještě s dovolením vrátím do toho roku 1932, protože zajímá mě, ovlivnila nebo způsobila něco ta tragická smrt Tomáše Bati a Jindřicha Broučka v rámci toho rozvoje letectví a výroby letadel? Nebo to nemělo žádný vliv na nic?
No, paradoxně, očekávali bychom, že Pak přijde nějaké vystřízlivění útlům, ale nebylo to tak, protože Jan Antonín Baťa i další jako ředitelé firem si uvědomovali potenciál té letecké dopravy a musíme si uvědomit, že to bylo už v době, kdy už fungovaly na řadě kontinentů baťovské továrny a samozřejmě v době, kdy neexistoval e-mail, datové schránky, faxy a já nevím jako co, tak spoustu těch věcí bylo potřeba řešit z očí a do očí a jak jste se chtěli jako jinak dopravit někam na jiný kontinent. Takže ty, řekněme už od poloviny těch 30. let byly ty lety naprosto běžné prakticky i pro ten střední firemní management.
Ale rozumím tvojí otázce. Jako ptala se, jestli to nějak jako paralyzovalo tu společnost.
No ale celkově třeba jestli bezpečnostně, nějaké pravidla, jestli to prostě...
Bezpečnostně netuším, ale vlastně...
Já bych to doplnil. Ano, to je důležitá jako věc, protože do toho roku 1932 byla ta baťovská letecká éra řekněme taková, jako nazveme to pionýrská. A to i včetně toho, že nadneseně řečeno, oni se s těmi jako bezpečnostními předpisy moc jako nepárali. A opravdu byl to i výsledek toho vyšetřování té letecké tragédie z 12. července. Jako došlo k tomu, že pak opravdu si to ministerstvo veřejných prací firmu Baťa jako hlídalo. Dokonce dosadili vlastně vojenského experta, který měl dohlížet na dodržení jako tehdejších předpisů a vypracování vlastně pravidel firemního létání. Takže řekl bych, že ve spolehlivosti toho baťovského letectví se to výrazně promítlo, protože ta událost, ta smrt Tomáše Bati a Jindřicha Broučka nebyla první jako smrtelnou havárií. Vlastně krátce předtím jako došlo k další jako smrtelné nehodě už v tom roce 1932, což samozřejmě bylo takovým jako alarmující pro to ministerstvo, takže opravdu si tu firmu jako pohlídali pravděpodobně. Létání se jako zpřísnila a i těch jako nejtragičtějších událostí jako díky tomu ubylo. Takže tímto způsobem se to promítlo, ale rozhodně to od létání nikoho u Baťu jako neodradilo. Oni v tom opravdu jako viděli budoucnost a když si listujete třeba těmi zlínskými jako novinami z té druhé poloviny 30. let, tak tam vidíte jako opravdu takhle, jako řekli bychom až vědecko-fantastické jako obrázky a ty představy, jak na každé větší budově na střeše bude vlastně přistávací jako plocha pro letadla, která samozřejmě jako bude vyrábět firma Baťa, tak to byly ty baťovské jako vize, takže oni se v tom viděli. No.
Ty jsi to někam ještě směřovala tu
otázku? No ne, já bych jenom doplnila, že asi tady k tomu paralyzování nedošlo, ale teď během toho povídání jsem chtěla říct, že za mě určitě ne, protože vlastně firma Baťa pak zakládá pilotní školu, která byla něčím úplně jakoby ojedinělým i v rámci Evropy a vem si, že ve Zlíně v roce 1934 byla největší koncentrace pilotek jako holek. Jo, jakože prostě jako dámy, ženy, tak prostě bylo naprosto běžné, že pilotovali letadlo a tak nějak jako bývaly dobové vtípky, že ve Zlíně je víc pilotek jak řidiček, jo, ale celkově jakoby i řidiček a pilotek, tak Zlín měl větší koncentraci než v té době třeba Praha, protože tady opravdu bylo takové to průkopnictví, takže jako ani ty ženy nestály jakoby krok za nějakým mužem, že by to bylo něco, co se pro dámu nehodí. No a ještě jsem chtěla dodat jenom jednu věc, že to už je vlastně doba, kdy začínají ve Zlíně frčet letecké taxíky. Že bylo opravdu možné ze Zlína letět teď, tuším, 4x, 5x denně do Prahy, jednou denně se točila Francie, Zürich, jo, že úplně jako tady všechny ty evropské metropole.
Fascinující dneska, aby člověk taxíka pohledal jako auto ve Zlíně.
A třeba vím, jak ti pamětníci doby jako vzpomínali na to, že když už jako ne, když studoval Baťovu školu práce, samozřejmě později studoval Baťovu školu práce, tak na to absolutně neměl čas, ale když byl jako mladým člověkem u Baťu, tak mohl vzít svou slečnou na rande, na otočku prostě do Paříže, že tím ty holky jako oslňovaly, takže jako asi nějaký jakoby všeobecný strach to úplně asi nevzbudilo. ale to je jenom můj pohled laický. Jako
ne, to je super, tady už je to zaznělo, protože je to fascinující. No, já bych možná ještě teda...
Můžu to ještě doplnit? Ono opravdu od roku 1929 začaly jako organizované vyhlídkové lety a přestože později v těch 30. letech ministerstvo nechtělo firmě Baťa povolit pravidelné letecké linky, tak dostali licenci právě na to aerotaxi, to znamená na nepravidelnou leteckou dopravu, že člověk si prostě zavolal na letiště, že chce zítra letět jako do Francie, jak tady bylo řečeno, a prostě nebyl problém. A kilometr letu stál 4 koruny tehdejší.
To prostě bylo nic pro ně, to jako při těch mzdách tady. A Pavle, je pravda to, a to taky jakoby nevím, že oni té firmě Baťa nechtěli tu licenci, protože to o tom píše jenom tisk, jo, jakože já jsem nikdy nic oficiálního nečetla. A že jim nechtěli povolit tu licenci z toho důvodu, že nebyly využity tehdejší prostě kapacity výroby letadel v Československu a že se snažili tu firmu Baťa nutit k tomu, aby ty letadla vyráběla jinde. A že tehdy jako to byl Jan Baťa, kdo si vydupal, že se to bude vyrábět ve Zlíně a že tady tímhle jako by se nechce nechat omezovat. Nenarazil jsi na to někdy. Mě jenom zajímalo, jestli je to nebo není pravda, jo, jako že já jsem na to narazila jako jenom v jednom zdroji, to byl vlastně tisk. Že možná máš nějakou lepší oficiální verzi.
Takhle úplně přesně jsem to nikde jako na to nenarazil, ale myslím si, že to tak nebylo, protože ten trh v tehdejším Československu byl poměrně jako volný a existovala tady celá řada výrobců, kteří produkovali jako menší série jako letadel. Je pravda, že většinou fungovali pod křídly těch jako velkých zavedených firm, které měly s produkcí nějakých dopravních prostředků zkušenosti. Ať už to byla plzeňská Škodovka, která vlastnila továrnu Avia, ať už to byla Pragovka, která taky jako měla svou leteckou výrobu. Podle mě tam šlo spíš opravdu jakoby o to, aby se garantovala ta bezpečnost. Jo, protože, jak už jsem říkal, vyrobit jako letadlo není to samé, co vyrobit boty nebo kolo. A což dokazuje řada těch jako smrtelných nehod tehdy i v těch 30. letech, to ještě pořád byl jako poměrně jako nebezpečný obor, takže oni podle mě si opravdu chtěli jako pohlídat především tu bezpečnost. Jo, a samozřejmě je to, a to rozhodně jako nespochybňuji zásluhy Jana Antonína Bati, protože je to především jako jeho zásluha, že ta výroba letadel v rámci Zlínské letecké akciové společnosti se rozjela a nejenom ono, vlastně jsou i doklady korespondence vlastně mezi ministerstvem a Dominikem Číperou, který se paradoxně nakonec stali vlastně ministrem veřejných prací potom v roce 1938. Takže byla to poměrně urputná jako korespondence a oni se snažili jako seč mohli, ale opravdu v Praze byli přísní. Já bych se ještě možná vrátil k té poznámce, co se říkala Gábino o těch pilotkách. Ono to letadlo Zlín 12 bylo velmi jako úspěšné a umisťovalo se dobře na řadě sportovních závodů. Tehdy se konaly vlastně takové jako letecké závody nejenom v Evropě. Byl to i například let nad pyramidami, to se letělo z Evropy až do Egypta a i tam vlastně byly ty Zlíny velmi jako úspěšné a jedním jako z nejúspěšnějších sportovních pilotů té doby byla právě Anička Železníková, to znamená mladá pilotka, která tady s tímhletím Zlínem létala. Takže ano, i ženy v rámci toho pilotního výcviku dostávaly příležitost a možnosti.
A rozhodně bychom neměli v rámci dnešního povídání opomenout ani obchodní cesty firmy Baťa, které probíhaly vlastně už za Tomáše Bati, samozřejmě i za Jana Antonína Bati. Tak Pavle, kdybys měl vypíchnout ty stěžejní, ty nejzajímavější, které by to byly?
Tak rozhodně, co stojí za zmínku, tak byla první taková jako větší cesta, na kterou se vypravil Tomáš Baťa v 10. prosince 1931 a letěl tehdy To bylo největší letadlo té otrokovické flotily. Bylo to letadlo, říkali tomu Fokker, a byl to vlastně stroj nizozemské firmy Fokker, ale vyráběný licenčně tady v Praze, v Ávii. Bylo to třímotorové letadlo, což znamenalo vyšší spolehlivost, protože když jeden z motorů vysadil, byl s ním problém, tak jako ty dva zbývající to byly schopné to letadlo jako aspoň nějaký kousek jako utáhnout. A navíc jako bylo i největší z hlediska počtu cestujících. Tam vlastně byly dva členové posádky, kterou tehdy tvořili britský pilot Neville Stack a druhý pilot Jindřich Brouček. A kromě téhleté posádky mohlo být na palubě dalších 8 lidí. Což v té době, jako dnes mají letadla 300 jako míst, ale tehdy tady těch jako 8 míst to bylo skoro jako maximum, co jste do toho letadla mohli nacpat. A díky tomu tam mohli samozřejmě nacpat i nějaký jako proviant na cestu a tak dál a tak dál. Jo. Takže s tímto letadlem se vypravili na tehdy jako neuvěřitelnou jako cestu, která je srovnatelná jenom s těmi největšími průkopníky letectví té doby, jako je Lindbergh nebo Amélie Earhartová, a letěli vlastně přes Afriku, Irák do Indie a dál pokračovali do tehdejší nizozemské východní Indie, což vlastně je dnešní Indonésie, a konec toho letu byl v Jakartě. Mm-hmm. Jo, a byl to mimořádně odvážný kousek, ale myslím si, že té firmě toho mnoho přinesl, protože později už vlastně v té první polovině 30. let se začala rozvíjet výroba bot v Indii v několika továrnách, a stejně tak důležitá byla ta jihovýchodní Asie, ta Indonésie, protože to byl hlavní zdroj takzvané surové gumy neboli kaučuku. Jo, v té době se vlastně začal Baťa budovat jako gumárny a tato surovina pro něj byla jako nezbytně důležitá, a tato obchodní cesta vlastně pomohla tyhle ty všechny věci zajistit. Jednak jako dodávky kaučuku, ale zároveň také odbyt bot v Indii, v Pakistánu, a který vlastně tehdy byl součástí jako Indie, a v celé téhleté, jako v tomhle regionu Asie. Jo, takže byla to velmi jako přínosná cesta. Další z těch zajímavých cest tu absolvoval vlastně šéf zahraničního obchodu Siegfried Meisel, a ta směřovala do Afriky. On přiletěl vlastně celou Afriku až do kapského města, a zase, když se pak jako podíváme, tak vidíme, že po tom následujících letech ohromný jako rozvoj, prodej bot v Africe, budování továren v Africe, takže ono to všechno mělo potom jakoby přílnou následnost v tom jako efektu pro firmu. No a dalším takovým legendárním slavným letem byl let Jana Antonína Bati kolem světa, respektive to byla obchodní cesta kolem světa. Ta letecká letadlem jako letěli jenom část, nějakých zhruba 26 tisíc kilometrů, tak proběhlo tím letadlem. A tehdy přímo pro tuto cestu si Jan Antonín Baťa pořídil opravdu jako jeden z nejmodernějších strojů té doby, Lockheed Electra. To je prostě letadlo, kdybyste ho viděli, to klidně jako může lítat jako dneska jako bez problémů, fakt jako krásný, elegantní stroj. Dokonce kvůli nějakým jako problémům, které pak nastaly během toho letu, tak ho pořídil ještě jako jedno, toho Lockheeda.
Havarovali
poblíž Chicaga, ano, to letadlo bylo poškozené, tak a traduje se to, nevím, jako není to úplně jako doložené, ale existuje taková legenda, že on to letadlo právě vyfoukl té Amélie Earhartové, která se chystala na let přes Atlantik, no. Takže musela ten let jako odložit, protože oni dali přednost jako v tom Lockheedu Janu Baťovi jako.
No. A to je ta Elektra, co se vrátila.
To je ta Česka. Ano, ta jedna zůstala v Americe, opravila se tam, vrátila se později, a on se vrátil tady tou druhou, která měla vlastně i matrikulaci OK CTB, a taková jako zajímavost je, že to letadlo se vlastně dochovalo do dneška. Jo, ono skončilo v Kanadě, kde sloužilo u tamního vojenského letectva, pak skončilo v soukromých rukách, a z té Kanady se ho podařilo získat vlastně českému podnikateli Ivo Lukačovičovi, který vlastně má sbírku letadel na letišti Točník, ten ho nádherně jako renovoval, dal mu právě ty původní jako baťovské barvy a do dneška, nebo dnes je vlastně tady to letadlo jako ozdobou jako řady leteckých dní po celém světě, ve Zlíně už taky jako, respektive v těch Otrokovicích taky už bylo několikrát nad Zlínem letalo 2017, několikrát.
Tuším, že jsme ano, ho sem přivezli.
2017.
Letěli poprvé.
A bylo to právě výročí té slavnostnímu výročí toho letu v roce 1937, protože i ten renovovaný Lockheed jako přiletěl na to letiště 1. května na 1. máje, stejně jako se ten Jan Antonín Baťa vracel z té cesty kolem světa tady tím letadlem 1. května 1937 přistál na otrokovickém letišti a pak byl špalíraž jako do Zlína a proběhly ty monumentální prvomájové oslavy.
Hezké načasování měl.
Tak, aby to mělo efekt, samozřejmě.
Nepromiň, můžeš pokračovat, to tak jenom.
Ne, dobré, to bych neotvírala tuto otázku úplně s tím načasováním. Ale co se týče těch baťovských cest, tak si myslím, že bychom jim klidně někdy mohli věnovat samostatný podcast, protože byly velmi zajímavé. A část třeba teď, tak o té Janovi vznikla celá kniha. Ta Tomášova je vlastně popsána v Geniálním podnikateli, kdyby vás více zajímala. A i v tom roce 32, protože on se vrátil na Valentína 32, 14. února, tak vyšla potom brožura.
To taky pěkné načasování.
Taky, no. Nevím, jestli Baťa slavil Valentína. Ale bylo to velké téma, protože to vznikla celá brožura Baťův let do Indie, vycházela jako součást tehdy novin, ale vznikaly takové věci, jako třeba staň se pilotem Tomáše Baťi s Tomášem Baťou do Indonésie, kdy to byla dětská hra. Mně se kdysi podařila třeba snad před 15 lety koupit na Aukru, úplně taková fakt jako původně příloha novin. A je to tuším dva roky zpátky, kdy za podpory Ivana Baťky a jeho společnosti Fosfa se nám podařila reprintovat a děti dostávali zase na 1. máje, takže se to tak zase propojilo i s tím Janem, tím letectvím a těma prvomájovýma oslavama. A i dnes si můžete koupit na e-shopu Tomáše, na Dace Tomáše Bati a prožít s tím Baťou ten jeho let. A je to velmi zajímavé, protože i to, proč ti Baťové se těch cest účastnili sami, to třeba zaznívá jako často, proč na to jenom neměli ty lidi. Protože si to chtěli zažít, protože vlastně chtěli vědět, co od těch svých lidí žádají, jak ten svět běží kdekoliv jinde. A to je zase takový ten baťovský přístup k té tématice, že tím vlastně máš tu svoji vlastní zkušenost. A taky to, že pokud to nedělá šéf, nebude to dělat nikdo jiný. A to je taky důležité zmínit u toho letectví. A já tady víc znám tu Tomášovu cestu, že přišel na spoustu věcí, které v tom světě firmě Baťa nefungují, jenom díky tomu, že to viděl, proto já vždycky apeluju na ty lídry, ať si to zkusí, ať se jedou podívat vždycky na ty místa, která se týkají jejich podnikání, jak je to důležité a má to svůj efekt, to bez zesporu. Tak pojďme dál.
Mě úplně teďka napadla otázka na Pavla, vlastně, když propadl té vášní zajímat se o to letectví, čím tě to tak jako polapilo do sítí, protože tebe je radost poslouchat.
No, jestli myslíš letectví obecně, tak já se přiznám, že už jako dítě jsem si vyráběl nějaké jako modílky letadel, no popravdě řečeno občas tomu propadnu i teď, ale čas na to jako není. A v té době, vlastně už prakticky od dětství, jsem se o to letectví začal zajímat a stejně tak, jako jsem se od dětství začal zajímat jako o historii a v určitém okamžiku se to samozřejmě jako protlo, takže jako logicky z toho vznikl zájem o historii letectví.
Mimochodem teda pro všechny posluchače a pro všechny diváky, tak ty jsi říkal, že v září si budeme připomínat těch 100 let, že? Je to tak?
Ano, ano.
Tak shodou okolností v září máme festival Týden Baťa. Program bude co nevidět vlastně zveřejněný, nicméně sluší se říct, že Pavel tam bude mít svůj vlastní večer jednu celou přednášku právě o 100 letech letectví ve Zlíně, takže rozhodně doporučujeme, pokud vás k tomuto tématu zajímalo víc, tak přijďte k nám do Baťovy vily. A co tuším, že je to v úterý 17. září, to můžeme prozradit už nyní.
A co se týče tématu Baťa a letectví, tak aby jsme byli úplní, tak se mu z velké části věnuje také náš kolega z Univerzity Tomáše Bati z centra Baťa a Honza Herman. Honza Herman napsal vlastně brožuru Baťa létá z Otrokovic, takže kdybyste chtěli více o baťovském letectví, tak nejen tam dá se dostudovávat. A on jako poměrně jsou jako dobře zmapovány ty cesty, které třeba jako vedení firmy Baťa absolvovalo.
Tak jo, míříme pomaličku do finále. Pavle, je něco, co dneska nezaznělo, rád bys v rámci letectví ve Zlíně řekl?
Já bych rád to završil takovou jako tečkou. Nezmínili jsme se úplně jako víc o tom, jak to skončilo. Skončilo to samozřejmě tak, že po okupaci v roce 1939 byly prakticky všechny československé letadla prostě uzemněny, zabaveny Němci. Stejně tak dopadly ty Baťovy letadla. Ta výroba v Otrokovicích pokračovala, ale vyráběly se tam německé cvičné letadla pro německou Luftwaffe, také docela jako velké série a jak už jsem se zmínil, ta výroba se potom obnovila po válce, ale zajímavostí takovou jako je, že ty z Gáby říkala, že ten Baťa byl pro ty své jako pracovníky vzorem a možná i vzorem jakoby v té odvaze, protože opravdu jako podniknout takovouhle cestu v té době, to bylo něco jako mimořádného a on ukázal, že takhle jako do světa v podstatě, když může on, tak vlastně může jakoby z každý z těch zaměstnanců a myslím si, že ta právě ta jako odvaha byla jako důležitým prvkem u mnoha těch pilotů, kteří vlastně sloužili u Bati a kteří se, nebo i těch jako mladších, kteří se v té době etablovali v rámci takzvané akce 1000 pilotů pro republiku, což byla vlastně snaha získat zkušené piloty pro armádu, protože v té době se, bylo to v době, kdy se blížila mnichovská krize, už se stahovaly mračna té následné bouře druhé světové války a díky této snaze i ve Zlíně jako vzešla jako řada zkušených pilotů, kteří se pak osvědčili za druhé světové války. Především vlastně ve službách britského královského letectva. Já bych zmínil například Oldřicha Doležala, což byl druhý pilot a radiotelegrafista na tom letu Jana Antonína Bati kolem světa, tak ten byl mimořádně úspěšným pilotem bombardéru a podařilo se mu potopit vojenskou nákladní loď Alstroufer, dostal za tu řadu jako ocenění za své služby v RAF. Stejně tak Jan Scherhant, který byl na tom letu v roce 1937 hlavním pilotem, tak ten také jako dostal řadu vyznamenání ve službách RAF a nebo další pilot bombardéru Alois Šiška. Tihleti všichni jako baťovští piloti pak prokázali jako nesmírnou jako odvahu a velký přínos právě za té druhé světové války. Tak to si myslím, že bylo taky důležité říct.
Ne, super, že jsme vlastně vůbec, a vůbec jako připomenout, že opravdu to letectví ve Zlíně bylo až takhle významné, no, tak děkujeme za to.
A i to, jak se to propisuje, no, že vlastně založíš pilotní školu a vůbec vlastně netučíš, co její absolventi potom, jaký mají vlastně vliv. Protože tam je pak další věc, jakože my mluvíme pořád o pilotech, ale jak bylo i spoustu těch žen, které uměly pilotovat, tak oni sehráli velmi důležitou roli u veškeré navigace, potom péče o ty letadla, péče o letce, právě taky v tom zahraničním odboji.
No a také to se dotýká té výroby letadel, těch techniků, inženýrů a tak. Byla velká škoda například Jaroslava Lonka, což byl designer toho letadla Zlín 12 a ten bohužel právě taky jako za okupace jako angažoval se v odboji a bohužel byl Němci jako zavražděn. No.
No, i tohle je část koby toho odkazu Baťa. Ale to poselství jakoby nakonec je, že pro ně to tehdy byla moderní technologie, kterou se snažili využít maximálním způsobem. A je mi jedno, jestli doprava, reklama a jestli je to prostě objevování nových trhů, anebo i zábava, že prostě vezmeš někoho na rande do Paříže. Ale už i vůbec jakoby změna toho myšlení těch lidí, že nové technologie jsou fajn, pojďme se je učit, studovat a jestli je ten zájem vyloženě praktický nebo jenom po té stránce, že se ti to líbí, jako už to nastavení to je ve společnosti. Víš, že dnes většinou přijdeš něčím novým a lidi jsou takový jako tak u těch baťů se to podařilo strhnout tím způsobem, pojďme to studovat, rozebírat, zase se skládávat, založit výrobu. A i o té vytrvalosti, že to je jako, že já tuším, že oni než fakt jako získali tu licenci na tu výrobu, že to bylo jeden taky z nejvíc vleklých procesů a že se tam taky jako muselo neskutečně dupat. Protože spoustu lidí má takové ty představy, že když se řekl Baťa, tak ti dali to razítko a otevřeli dveře. A já jsem si brutálně naběhla, ale jako úplně jiné téma, když jsem si jedno z témat bakalářské práce vybrala, jaký měl vliv Baťa jako podnikatel a starosta na rozvoj veřejné správy. To jsem si to taky kravka mohla trošku nastudovat předem, než mi to schválili. Protože bych chtěla říct, že téměř žádný nebo negativní. To všechno trvalo neskutečně dlouho. Jim trvalo 15 let, než jim povolili soud. 10 let, než tady tenhle úřad. 12 let, než tenhle úřad. Že to nebyla ta doba taková, že jako je to Baťa, je to pro rozvoj republiky, tak pojďme to podpořit. Jako vůbec ne, jako kolikrát. A s tím letectví to bylo velmi obdobné.
Tak ta byrokracie tehdy byla velmi zkostnatělá a prostě jako nepružná a byla taky jako spousta lidí, kteří tomu Baťovi samozřejmě jako nepřáli. No.
Je to tak.
Ale jestli ještě můžu takovou jako třešničku, jako jenom chci ukázat to, jak byl ten Baťa vizionářský, protože musíme si uvědomit, že v době, v tom roce 1924, před těmi 100 lety, když se to zlínské letectví začalo rozvíjet, tak tehdy byl to vlastně stejný rok, kdy vznikly československé aerolínie, takže opravdu on byl jedním úplně z prvních, jako v Československu, kdo tu leteckou dopravu jako začal rozvíjet a hlavně to bylo v době, kdy nejrozšířenějším dopravním prostředkem v téhle zemi ještě pořád byl koňský povoz. O to víc si musíme uvědomit, jako jak vizionářská věc to byla.
Je to fascinující.
Děkujeme moc za tvou návštěvu a osobně tě můžou naši posluchači a diváci zažít v rámci týdne Baťa. Ty si pamatuješ přesně, který je to den?
No, jak už jsem říkal, myslím, že to je 17. září v úterý.
Jo. Tak se na vás těšíme a přijďte si Pavla poslechnout osobně. Díky moc, že jste tady dnes byli s námi a těšíme se někdy příště u dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa.
Naslyšenou.
Díky.
Pro více inspirace doporučujeme baťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.